Valsts pārbaudes darbi 2012-2013. MG, oficiālā statistika un rezultātu raksturojums punkts Valsts izglītības satura centrs ir apkopojis un analizējis 2013. Gada pavasara valsts pārbaudes darbu rezultātus, apkopoti vairāk nekā 68 tūkstoši centralizēto eksāmenu dati un vairāk kā 164 tūkstoši skolēnu rezultāti necentralizētajos valsts pārbaudes darbos. Valsts pārbaudes darbu vispārīgā un aprakstošā analīze sniedz ikvienam interesantam priekšstatu par skolēnu sasniegumu tendencēm valsts, pašvaldības un skolas līmenī, lai ranžētu jebkādus datus. Ir jābūt adekvātam pamatojumam attiecīgo datu salīdzināšanai, ir jāņem vērā gan attiecīgais kārtotāju skaits skolā, gan skolu tipi, atrašanās vieta UC, sasniegumus ietekmējoši faktori atbilstoši vidējās izglītības standartā noteiktajām prasībām centralizētajos eksāmenos sākot ar 2012-2013 mācību gadu izglītojamo sasniegumus izsaka tikai procentuālajā novērtējumā izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst vispārējās vidējās izglītības standartā noteiktajiem valodas prasmes līmeņa aprakstiem, papildus norāda valodas prasmes līmeni B1, B2 vai C1, izglītojamajiem, kuri nesasniedz 40% robežu, vērtējums tiek izteikts tikai procentuālajā novērtējumā vidējo sasniegumu analīzē tiek izmantoti katra skolēna iegūtais vērtējums pret maksimāli iespējamo attiecīgajā eksāmenā, šie dati tiek izteikti procentiem kopprocentos, uz sertifikāta tas tiek atspoguļots kā kopvērtējums, piemēram, ja matemātikas 12. Klases eksāmenā maksimālie punkti bija 80 un skolēns ieguva 65 punktus, tad koprocents ir 81% no šīm vērtībām arī tiek aprēķināts skolas vidējais un valsts vidējais vērtējums viss uzsver, ka visas vidējās vērtības tiek rēķinātas no skolēnu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos, nekādā gadījumā valsts vidējās vērtības nedrīkst rēķināt, izmantojot skolu vidējās vērtības pārbaudījumos, rēķinot vidējo no vidējā, tiek iegūti nekorekti aprēķina rezultāti kopējā statistikā arī šogad tiek piedāvāta visu centralizēto eksāmenu datu masīva datne SPSS PASV formātā, ar kuru var veikt padziļinātu skolēnu sasniegumu sekundāro analīzi, lai veiksmīgi aplūkotu rezultātu datnes. Atbilstoši savam programmu nodrošinājumam ir jāizvēlas kāds no piedāvātajiem formātiem XLS vai XML, problēmu gadījumā mēģinot atvērt XML datni, lūgums izmantot XLS formātu, lai aplūkotu minētās datnes datorā ir jābūt pieejamai kādai no izklājlapu aplikācijām OpenOffice Excels, Microsoft Office Excel, Apple iWork UC eksāmenu rezultātu datu fails sau.xml.xls.csv eksāmenu kārtotāju skaits no absolventu skaita vispār izglītojošajās skolās PNG eksāmenu faktu sadalījums dažādu tipu skolās PNG vidējo rezultātu salīdzinājums priekšmetos 2010-2011-2012-2013 MG PNG centralizēto eksāmenu kopvērtējums un līmeņu sadalījums pa skolām priekšmetos XML.xls centralizēto eksāmena kopvērtējuma un daļu korelācijas XML.xls necentralizēto eksāmenu kopvērtējums pa skolām priekšmetos XML.xls necentralizēto eksāmenu vērtējumu un vērtējumu gadā viens semestrī korelācijas XML.xls necentralizēto valsts pārbaudījumu vērtējumu salīdzinājums pagadiem 2011-2013 ZIP centralizētie eksāmeni eksāmens kopvērtējuma un daļu histogrammas Eiropas valodu prasmes līmeņu sadalījums kopvērtējums padzimumiem kopvērtējums paskolu tipiem kopvērtējums pēc urbanizācijas angļu valoda ZIP PNG 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 bioloģija ZIP PNG 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 fizika ZIP PNG 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 franču valoda ZIP PNG 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 krievu valoda ZIP PNG 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 ķīmija ZIP PNG 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 latviešu valoda 9. KL, ZIP PNG 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 latviešu valoda 12. KL, ZIP PNG 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 Latvijas un pasaules vēsture ZIP PNG 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 matemātika ZIP PNG 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 vācu valoda ZIP PNG 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 necentralizētie pārbaudes darbi 3. klase pārbaudes darbs punktu sadalījums daļu salīdzinājums pēc urbanizācijas salīdzinājums pēc skolas tipa salīdzinājums pēc apmācības valodas uzdevumu izpildēja skaite mācību valodā PNG ieskaite matemātikā PNG ieskaite latviešu valodā mazākumtautības izglītības programmās PNG 6. klase pārbaudes darbs punktu sadalījums daļu salīdzinājums pēc urbanizācijas salīdzinājums pēc skolas tipa salīdzinājums pēc apmācības valodas uzdevumu izpildēja skaite dabas zinībās PNG ieskaite latviešu valodā PNG ieskaite latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās PNG ieskaite krievu valodā mazākumtautību izglītības programmās PNG ieskaite poļu valodā mazākumtautību izglītības programmās PNG ieskaite matemātikā PNG 9. klase pārbaudes darbs punktu sadalījums daļu salīdzinājums pēc urbanizācijas salīdzinājums pēc skolas tipa salīdzinājums pēc apmācības valodas uzdevumu izpilde eksāmens latviešu valodā PNG eksāmens angļu valodā PNG eksāmens franču valodā PNG eksāmens krievu valodā PNG eksāmens vācu valodā PNG eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē PNG eksāmens matemātikā PNG eksāmens krievu valodā mazākumtautību izglītības programmās PNG eksāmens poļu valodā mazākumtautību izglītības programmās PNG 12. klase pārbaudes darbs punktu sadalījums daļu salīdzinājums pēc urbanizācijas salīdzinājums pēc skolas tipa salīdzinājums pēc apmācības valodas uzdevumu izpilde eksāmens ekonomikā PNG eksāmens geogrāfijā PNG eksāmens krievu valodā un literatūrā mazākumtautību izglītības programmās PNG eksāmens informātikā PNG